Arratsaldeon melomano maiteok bota atxurre hasi da eta Bilbo hiria irratian harta jorran baino jantzan hobeto. Gaurkoa 79. saioa duzue. Hemen txegabiltza basterrak nazten Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, kanta aukerak eta berri batekin gatoz, kanta eta disko berriekin, hauen berri izan dezazuen. Badakizue, FM-ko 96.0an gaude eta bilboiria.comen ere entzungo diguzue. Eta gaurko saiorako Mieltxo Monfort gure lankidearen laguntza izango dugu. Eskerrik asko Mieltxo eta ongi etorria guztioi.
Ba, hasiko gara berriekin. Donostian, 70-ko musikaren maitaleen meka. Gipuzkoako hiriburuak 70-ko musika eta kultura ardaz dituen bi ekitaldi hartuko ditu martxoan. Hilaren 11an, ostiralarekin, Donostia Mod Festivalaren lehen edizioa izango da eta hilaren 18 eta 19an, Mojo Working Rhythm and Blues Weekend jaialdiaren bigarren edizioa. Fermin Muguruzak zuzenutako dokumentalak emititzen hasiko da Al Jazeera. Al Jazeera dokumentari kanal katea datorren astetik aurrera hasiko da emititzen herrialde arabiarren musikari buruz Fermin Muguruzak zuzenutako seria. Musikariak eta dokumentalistak berriki azaldu duenez, egun hauetan zonaldea astintzen ari diren matxinadak hobeto ulertzeko balio du baitere dokumental sorta honek. Komaren La Maldición Divina disko berria kalean daia da. La Maldición Divina Koma taldearen disko berria da, 8. dagoeneko eta aurrekoa Sakeo argitaratu zutenetik 3 urte pasa dira honetan heldu zaigu. Gainera Komaren 15. urteurrenean sartuta gaude kasik. Diskoa Zizor Nagusiko MAV estudioetan grabatu dute Miguel Aizpunen eskutik. Eta berriro ere soinu zanpatzailea erakusten digu Komak disko honetan. Metalaren aldarri berri bat da La Maldición Divina. Gasteizko Erizo taldeak bigarren diskoa argitaratu du, No Mientes La Bicha. Disparando a Perros argitara eman eta bi urtera Erizo taldeak No Mientes La Bicha izenburuko bigarren lana orkesten ari da egunotan. Punk deserosoa, bindua eta tentsua egin dute. 2010-ko uztailean grabatu zuten gazteiztarrek beren bigarren diskoa La Zona Temporalmente Autónoma estudioetan, Carlos Toronadoreren laguntzarekin. Patxi Saiz, 3. diskoa kaleratu berri du Itxaropena izenekoa. Horren arteko lanik gordinena eramandu argitara bere esentzia doinuen bidez azeleratu nahi izan baitu. Shakirak ekainaren 4an larun batean emango du kontzertua Bilbon, San Mames futbol zelaian. Ruben Blades eta Jamie Cullum Gasteizko jazz jaialdian izango dira. Herbie Hancock, Wayne Shorter eta Marcus Miller irukoteak Miles Davis omenduko du uztailaren 16an. Azken urtetan bezala gospel gauak zabalduko du Mendizorrotza kiroldegiko egitaraguak. Uztailaren 11an Craig Adams and the New Orleans Voicesen emanaldiarekin. Hurrengo egunean Michael Whiteren seikoteak eta Trombone Shorty and Orleans Avenik hartuko dute holtza. Uztailaren 13an asteazkenarekin Kyle Eastwood kontrabasu jotzailearen eta Nigel Kennedy biolin jotzailearen txanda izango da. Uztailaren 14an Jane Columen zuzeneko ikusgarriaz gozatu ahal izango da Gasteizen. Haren aurretik Jose James arituko da. Eta uztailaren 15an Ruben Bladesek bere ganatuko du protagonismoa.
Panorama!
Lain taldea bere bigarren diska pop kutsua duen ametsa ari da prestatzen. Azken hilabete hauetan gustu eta zehaztasun handiarekin ari dira lanean Bilabonakoak, beste disko berri bat prestatzen. Lan berri honek entzule gazteengan eragin zuzena edukitzeaz gain, duela bi urte hasitako ametsari bide zabala irekiko dio.
Panorama!
Imuntzo eta Belokiren disko berria. Hoi urte bete dira taldearen Jozak lehen diskoa kaleratu zenetik. Martxoaren 10ean aurkeztuko dute beraien lan berria. Gezurra ez da egia, Donostiako Elkar aretoan. Disko berri honetan zertzeladaz beteriko trikimundu espresiboan hitzaz gozatu ahal izango dela diote.
Panorama!
Hauek izan dira aste honetarako aukeratutako berriak. Ondo pasa!
Eskerrik asko Mieltxo eta musikaren tartea zabalduko dugu. Badakizu hemen estilo guztien gainetik gabiltzala, herri musikatik hasiko gara, Arnasak proiektua, Olat Zugastiren kanta bat ere ekarri dugu, eta bukatzeko zuen aparatuetako Twitterrak ere txikitu egingo ditugu Korunba edota Sermon zen kantuekin. Bitartean, bidertzean eta beste batzuk. Bejon ditzuela guztioi. Txistu eta soinu zaleok, sorionekoak zuek, izan ere instrumentu bi hauen musikaz gozatzeko aukera izango duzue Arnasak izeneko proiektu honetan. Garikoitz Mendizabal eta Aitor Furundarenak burutu dute lan hau Arnasak izenekoa, eta bertan txistua eta soinua uztartu dituzte. Entzungo dugu nurrengo piezan irlandar erritmo batekin datoz. Rill, erritmo irlandarra. Arnasak.
Thank you.
Euskal Herriko Trikitisa elkarteak pieza berrien bilduma berri bat ekarri digu. Geure Kolkotik deitzen da eta bertan besteak beste Cristina Solano, Edurne Iturbe, Maixa edota Urtzi Enriquezen pieza berriak aurkituko ditugu. Oraingo honetan Josu Arrizabalaga Izerren pieza berri bat entzungo dugu. Izerrekin batera panderoan Mikel Gorrotxategi eta baterian Eli Uria ditugu. Entzungo dugun kanta Iñaki Kanua deitzen da eta Andoni Egainaren testua du. Larrinaga B soinuaz jota. Josu Arrizabalaga, Izer. Iñaki Kanua, Andoni Egainaren testua.
Ala sentitzen augu orain, hain urbilda gain urruti. Zenbat plazatako, zokoa ote bizitza. Zer da pasatako, zorion unen printza.
Eta amarrekoa da Olatz Zugastiren Gau Hotzenean ere lana, estudioko lana. Bertan kontu bitxiak, kantu bitxiak ditu Olatzek. Eta Nora Otesara Joan kortea Brendan Graham irlandarraren The Whitest Flower historioan oinarrituta dago. Bertan Irlandan 19. mendean izandako gozetearen berri ematen da. Olatz Zugasti, Nora Otesara Joan, Gau Hotzenean ere diskotik.
Bihotza hautsirik oro oinazea, zuemen ikusita betirako loan. Ume hile gorri du alban nugaldegin, nora ote zahara joan. Ez duzu ikusiko belarretan intzi, kez eta elurrik ere mara-mara bortuan. Txorien egaldiaz alban ezaiakin, nora ote zahara joan. Non zegoen errukiak segiterik. Nork bildu zaitu dioan, nora ote zara joan. Goteaz hauen damalkotan ez nahi zutituko bizi nahi zen artean nora ote zara joan non zegoen errukia nola zen deus egiterik nork bildu zaitu dioan nora ote zara joan.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantzan hobeto.
Bilbo iria irratian zaudete, Artai horran baino jantzan hobeto saioan disko eta kanta berriekin. Herri musikarekin zabaldu dugu gaurko tartea eta estilos aldatuta pop rock pitxintxo bat entzungo dugu Bide Ertzean taldearekin. Bide Ertzean taldeak badu lan berria, Don Inorrez deitzen da, Gaztelupeko Hotzak diskoetxeak atera du, eta bertan aurreko diskoetan ez bezala, Soken presentzia askoz nabariagoa da. Soken arregluen ardura Joserra Senperena musikarirena izan da, eta dakizuenez Joserra Senperenarekin batera, Fran Iturbe, Carlos Arantzegi, Joni Ubeda eta Imanol Ubeda ditugu parteide Bide Ertzean taldean. Bide Ertzean, Ari orkesta baten laguntzarekin, Lizar Bakar, kantu ederra.
Egidazu dei galdu bat, bihotzaren bestaldetik, zoratu zaizkit orduak, joan zinen. Gandetik ekarri da zu harri bat errekaren bestaldetik arresia haula da joan zinen. Gaur bakar zuaitzaren gerizpea. Zaren bestaldetik zoratu zaizkit orduak joan zinen igandetik.
Orain datozen hauek agur behin betiko esateko disko berri batekin etorri dira eta egunotan dabiltza hilabeteotan azken kontzertuak ematen. 16 taldeak 16ren fan azken lana kaleratu du Bonbernea ekintzak sigilupean. 16 taldea Ortuellan, Bizkaian, 80ko hamarkadan sortutako taldea da. Ameriketako Estatu Batuetako rock talde alternatibo garaikiden soinu distorsioa eta melodiarako zena jorratu zuen euskera eta ingelesa nahasiz. Erreferentzia literarioz jositako hitzetan. Bi disko eta zuzenean grabaturiko konpaktu txiki bat argitaratu zituen 16 taldeak esan osenki diskoetxearekin 1985ean desagertu aurretik. Taldekidetako batzuek zein taldea sortu zuten geroago eta 2008an berriz elkartu zen 16 zuzenekoak eskaintzeko eta 2010ean 16ren fan azken lan hau aurkezteko. 16ren azken lana eta agurtzekoa dugu, beraz, eskuartean, Ren Fan deiturikoa, eta bertatik diskoa itxi egiten duen kortea, Nire Herria, 16.
Nire herri zikina, it's just what I love, horiak ikusten. Mandi maleak Begi iunek Aztertu dituzte Baina oh. There's nothing going on Bestek eskabatxuk dituzu entretan itzeko Zure bizitxa lapurtuta Aien eskutan dago noiz bukatzen dena
Eta badugu eskuartean beste disko berri bat, pop rock doinuak dakartzana Naixan taldearen bigarren lana da, eta Taupadak deitzen da. Naixan talde mutrikuarra 2008an sortu zen eta urte horretan bertan diskoa kaleratu zuten, eta bertatik argi lotuak izan zen singela eta kantu ezagunena. Hainbat kontzertu eman ondoren, bigarren lana kaleratu dute Taupadak izenekoa Brian Recordsen eskutik. Taldekideak Axular Arizmendi, Asier Garai Kiriketa, Patxi Kabanillas, Aitor Sologaiztua eta Intxisu Balbuena dira. Entzun dezagun ba, Naixan taldearen Taupadak. Azken lanetik, Zazpi Harriak. Naixan.
Zazpi harriak egan pasatzen duen txoria dator. Zazpi harriak egan pasatzen duen txoria dator. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, Euskal Herria da abia. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, batuko gaituen aria, Euskal Herria da abia. Zazpiarriak zeharkatuaz, aize ufada bat dator. Iparraldetik egoaderantz, indarratuz gogor. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, Euskal Herria da abia. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, batuko gaituen aria, Euskal Herria da abia. Pasatzen duen txoria dator. Zazpi harriak egan pasatzen duen txoria dator. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, Euskal Herria da abia. Askatasunaren txoria, aurrera pausoran txerria, batuko gaituen aria, Euskal Herria da abia.
Bota txurre eta hartu panberue. Hau da Euskal Musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzan nobeto dakiak tamporran baino.
Artai horran baino, jantzan nobeto.
Ba, horixe Bilbo Hiria irratian zaudete FM-ko 96.0an, bilboria.com webgunean entzungai, eta gaurko saio honetan, azken bolada honetan, atera diren diskoi errepasotxoa emoten gabiltza. Izan dugu folka, izan dugu popa, eta azken tarte honetan distorsinuari egingo diogu tartetxo bat, eta mafia taldearekin hasiko gara. Mafia taldea 2008an sortu zen, eta bertan T. Barsini, G. Clemenza eta A. Scarface hasi ziren kantuak egiten. Ondoren E. Corleone elkartu zen taldera. Kontzertu batzuk ematen hasi ziren eta tartean Aldapa maketa lehiaketan bigarren sailkatu ziren eta Bilboko Villa de Bilbao lehiaketako finalean ere aritu ziren. Rock doinu gogor eta biziak jorratzen dituzte eta 2010 urteko amaiera aldera atera zuten Omerta izeneko lehenengo lan hau. Makarra utzak dira mutila hauek, ze izan ere badituzte benetako izenak. Eurak Gabriel de la Rosa, Eneko Urselai, Iñaki Elortza, 6 urte taldeko kidea, eta Iñaki Etxezarraga, Etxe izenez ere ezaguna dena. Ba, hauek lau mutilok osatzen dute Mafia. Entzungo dugun kantua, diskoari izena ematen diona da. Omerta, isiltasunaren legea, Mafia. Distorsinua goradoa Mafiaren Omerta entzun eta gero Korumbarekin jarraituko dugu. Korumba taldeak Gizateri izeneko azken lana kaleratu du. Talde hau 2001 urtean sortu zen, baina 2005 eman zion proiektuari orain duen izaera. Naiz eta taldekideak herri desberdinetakoak izan, Errenterian dute beraien ensaio tokia. Estilo aldetik metalaren inguruan kokatu litezke, baina mota zehatzik gabekoa. Musikerria disketxean parte hartu zuten eta Durangoko orkezpenean antxe izan ziren 2006 urtean lau abestiz osatutako maketa kaleratu zuten. Euskal Herri osoan jo zuten eta 2008 musikerria utzi eta bereien kabuz lehen lana argiteratzea erabaki zuten. Ordo izenaz bateatu zuten eta 2009 kaleratu zen. Horrekin batera Santanic Tour izeneko birari ekin zioten, ospe handiko hainbat talderekin jotzeko aukera izan zutelarik. Santanic Tour delako biraren ondorioz, Los Más Mejores aldizkariak 2009 talde berriari saria eman zion. Entzun dezagun ba Korumbaren gizateri azken lan honetatik, ba diskoari izena ematen diona, Gizateri Korumba. Egurra emoten jarraituko dugu, baina Errenteriatik Elorriora egingo dugu oraingo honetan badira kontu rockero interesgarriak Elorri honetan. Sermons taldeak amaiera hasieran dator, lan berria kaleratu du, eta talde honek Darwinen evoluzioaren oinarriak hankasgora jarri ditu. Aurretik taldekideak Dirties, Arto Bixerra, Midnight Madness eta Perros del Diablo proiektuetan ibili baziren ere, honako hau euren bigarren diskoa da, azken bala 2009an kaleratutako lehenengo diskoaren ondoren. Ingelesa eta euskara tartekatu egiten dituzte eta pose eta topiko rockeros jantzita datoz. Sermons amaiera hasieran dator eta bertatik diskoa zabaldu egiten duen kortea amaiera dator. Sermons, zer da lehena? Gizakia, tximinoa, ala gitarra.
Udara gutxi gelditzen dira guretako bihotako zen kaltiko darenako ebatu zaitez gogo egartzen ditzeko guda gorriaren errepide ontan amaieraren jo
tempore. Analogiari egiten diogun apologia Bilbo iria irratian. Gaurko tartean Michel Labegiriren kantua entzungo dugu. Elur egin du izen kantuenek eta ezuen Michel Labegirik inungo epetan grabatu. Michel Labegiri ustaritzen Lapurdin jaiozen 1921ean. euskal kantagintza modernoaren aita izan da Michel Labergeri. Bi disko txiki atera zituen 1971 eta 1973an 8 abesti baino ez zituztenak, baina hori aski izan zen euskal kantagintzari bide berria irekitzeko. Konpromisoa eta lirikotasuna uztartu zituen kantuetan gitarra soilaren laguntzaz. Gazterik euskal kulturan murgildu egin zen, baina azken urteak politikagintzan eman zituen. Lanbidez medikua izateaz gain, kanboko alkate ere izan zen eta diputatu eta senatari Parisen. 1971 eta 1973an grabatu zituen Michel Labergerik bere EP-ak, baina elur egin du kantua ez da vinilo hauetan agertzen. Michel Labergeri I eta 6 urtera 1986an urte horretan kaleratu zuen Erramun Martikorenak Primaderari diskoan. Erramun Martikorena 1953ko otsailaren batean sortu zen Baigorrin, Osobia edo Otsobi etxean, hain zuzen ere sorlekutik hartu zuen ezagun egin duen Goitizena. Musika arloan guztiz autodidakta izan da Martikorena. Aurra zelarik etxean entzuten zituen euskal kantuak aitatxiren ahotik. Sekula modu profesionalean aritu espada ere, jarraitzaile asko izan ditu Erramun Martikorenak. Lanbidez laborari eta artzaina izaki, haren kantuak oso lotuta egon dira lurrarekin eta herriarekin. Ipar Euskal Herriko bertsolarien bertsoak eta herri kantuak abestu ditu bereziki, askotan akapela, bere ahots zoragarriaz baliaturik. 1979an Lartzabalen egin zen kantu txapelketa irabazi egin zuen. Hala ere, hainbat urte pasa zituen kantagintzan jendaurrean aritu gabe. 1978an etorri zen lehen diskoa, Baigorriko artzain laboraria elkarrek argitaratutakoa. Lan hau Manes Pagolak bultzatu zuen. Hainbat herri kanta eta zenbait olerki abestu zituen Martikorenak disko horretan, oizuen moduan akapela, musika tresnen laguntzarik gabe. Soil-soilik Angel Arrebaren laguntza izan zuen. Eta musika moldaketetan haren ibilbide osoan garrantzi handia izan duen musikaria aritu zen, Mario Gatxiz. Sekula ez da letra egile izan Martikorena, bai ordea melodia egilea. Lehen disko horretan esaterako Maitia galdegin zautan abesti ezagunari jarri zion musika. Gerora Imanol kantariari esker egin zen oso ezagun abesti hau. 1981an bigarren diskoa argitaratu zuen Erramun Martikorenak, Otsobi. Disko horretan hainbat herrikanta kantatzeaz gain, Salvador, Ernest Alkat, Emil Larre eta Manes Etxamendik egindako bertsoak musikatu zituen. Dena den, aurretik sekula eman gabeko Horiko xoria, kanta hau da diskoak duen kantarik ezagunena. Salvadorren bertsoekin hasitako lanak segida izan zuen urrengo diskoan, Primaderari, izeta disketxeak 1986an kaleratutakoa. Urepeleko bertsolariaren 3 kanta egin zituen disko honetarako, eta disko honetan ageri da gure gaurko elur egin du Michel Labergeriren kantua. Urrengo biniloa 1983an etorri zen, olerkarien Oihartzun eta disko honek Txekarren Xavier Leteren Salvadorren heriotzean kantaren moldaketa Euskal Herri osoan ezagun egin zena. Erramun Martikorenak 8 disko ditu kalean guztira, azkena 2001koa kantuz sortu naiz eta, bere omenaldia biltzen duen DVD-a 2005koa omenaldia izenekoa. Agurra iragarri bazuen ere, horren ostean hainbat emanaldi berezitan igo da berriro oltza gainera Erramun Martikorena. Esate baterako 2007ko ekainean, Ostibarren ikastola eta institutua eraikitzen laguntzeko Barainaingo auditoriumean egin zuen kontzertuan, eta 2008ko urrian Urepelen Salvadorren egunean. Gernikarrak ere sorioneko izan dira Erramun Martikorenarekin, hainbat aldiz izan delako Bizkaiko herrian. Bakarkoko lanez gain, Martikorenak Euskal Presoen aldeko disko batean hartu zuen parte, Euskal Presoak Euskal Herrira, Euskal Preso Politikoen Sostengu Komiteak 1988an publikatutakoa. Beste hainbat gizarte aferetan ere implikatu izan da Baigorriarra, eta 1987an bigarren aurkeztu zen Euskal Herritarrok koalizioak Nafarroako parlamenturako osatu zuen zerrendetan. Gatozen bagaurko kantura, Michel Labegiriren Elurregin du, Erramun Martikorenak 1986an Primaderari diskoan kaleratu zuena, disko honetan teknikaren arduradun Kaki Arkarazo eta Angel Katarain izan ziren, produktore aldiz izetako Fernando Unzain. Entzun dezagun ba Elurregin du Erramun Martikorenaren ahotsetik, Tomas Araguesek pianorako eta sokarako egindako moldaketekin. 1986an gaude, Michel Labegiriren Elur egin du, Erramun Martikorenaren ahots ederrean. Elur egin du.
Datozen egunetan bada zerentzun gure bazterretan. Ostiralean Nafarroko Tuterako Nobo Aretoan gaueko 11:00 Reincidentes. Bizardunak izango dira Tarrabiako Etxebeltza Tabernan gaueko 9:00. Ostiralean jarraituz Berrizko Iltegize Gaztetxean gaueko 10:00 Mantisa eta Zain. Joseba Irazoki izango dugu Lasarte Oriako Kulturetxean iluntzeko 8:00. Gaueko 9:00, baina Barakaldoko Rockstar Liveen Hombres G. Gaueko 10:00 eta Ustaritzeko Txirritan Borrokan. Gaueko 9:00, Santana 27 aretoan en Bilbon, Scott Kelly eta Orthodox. Gaueko behatzietan, Zornotzako Zornotza aretoan, Seiren. Gaueko hamar tardietan, Azpeitiako San Agustin aretoan, El Columpio Asesino. Ostiralean jarraitzen dugu, Gasteizeko Ibu Otxen, gaueko iluntzeko sortzietan, Karnibalada 2011, Bitter Honey eta Electric Fence. Gaueko hamarretan, baina Arrasateko Gaztetxean, Karnibalada 2011, Los Galerna eta The Moon Stones. Gaueko hamarretan, Letako Itxasoa Antzokian, Willis Drummond. Larun batean, hilaren bostean, Iruñako Onkixin elkartean eta gaueko hamabietan, gauerdian hain zuzen, Bide Ertzean. Larun batean jarraituz, Mutrikoko Gaztetxean, gaueko hamarretan, Ratzinger eta Sermons. Gaueko hamarretan ere, baina Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, De Pedro. Gaueko hamabietan berriro, baina kasunetan Bergarako Gaztetxean eta larun batean, Boxeo Gaua, Elvis Kaino eta Hipster. Gaueko hamaika aterrietan, Zumarra Gaurretxuko Gaztetxean, Eskandalue Elektrotxaranga eta The Revolutionary Brothers disko jartzaileak. Gaueko hamaika aterrietan eta larun batean jarraitzen dugu Tolosako Euskal Herria plazan The Wailers. Arratsaldeko zazpietan, Gernika Lumbuko Gaztetxean, Kafe eta Galletak Mursegorekin. Gaueko behatzietan, Donostiako Guardetxean, Urgulen, Euskal Metal Fest, Infest, Omission eta Dark Code. Gaueko behatzietan, Bilbo Kafe Antzokian, Hamlet. Ordu berean, baina Barakaldoko Rockstar Liveen, Rosendo eta Reverendo Parker. Gaueko hamarretan, baina Durangoko Plateruenan, Gozategi eta Bertxolariak. Gaueko hamaiketan, Zaldibarko Gaztetxean, Disorders eta Jospa. Gaueko behatzietan ere, eta larun batean jarraitzen dugu, Abadinoko Gaztetxean, Doctors Club eta Arrain Sopie. Arratsaldeko seiretan, Bilboko Urtado da Mezaga, Kaletik, Asita, Konpartzen Desfilea eta bertan, besteak beste Gose eta Bumpada Sound System. Igandean kontzertu gehiago gure agendan, asteko gaueko behatzietan Bilboko Kafe Antzokian, The Agrolights. Iluntzeko sortzietan, Barakaldoko Rockstar Liveen, Sabaton eta Nightmare. Iluntzeko zazpietan, Eibarreko Karrika Tabernan, Dibuk Jazz Quartet. Gaueko hamarretan, Tolosako Txosnagunean, Segoviako Iesa, Jostion eta Laket. Astelenean, hilaren zazpian, Goizeko Ordubiak Tardietan, Tolosako Euskal Herria Plazan, Gatibu eta Keiran. Gaueko hamaiketan, astelenean jarraituz, Tolosako Txosnagunean, Bad Sound Systems. Hilaren sortzian, datorren asteartean, Zornotzako Zelaietan, Okasientes eta Bertan Bera. Asteazkenean, hilaren bedatzean, gaueko amartarrietan, Donostiako Doka Kafe Antzokian, Lizanas Group. Eta bukatzeko, datorren asteko ostegunean, hilaren amarrean eta gaueko amarretan, Arrasateko Gaztetxean, Norman. Iauteriak direla eta ez direla, benetan bada zer entzun gure bazterretan. Gero arte.
Bueno, en joko marchea.
Ba, lagunok, guk gaurkoz, amaitxu dugu Josu Zabala, Isidro Elgezabal eta Mieltxo Monfort izan gara hemen zuekin. Kanta aukeraketa bat, kanta aukeraketa berria ekarri dizuegu gaurkoan, Olatzu Gaztiren musika, Arnazak proiektua, Mafia Bidertzean, Sermons. Eta hurrengo astean ere, ostegunez, arratsaldeko sortzietan, hemen txizango gara Bilbo Hiri Erratian, FM-ko 96.0an, eta bilboeria.comen ere aurkituko gaituzue. Eta badakizue, Artaio Arramaino, jantzan, hobeto, mila esker guztioi entzuten egoteagatik. Agur!